Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi tarehe 18 ya mwezi Novemba mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa Marekani. Kura ya maoni iliyoendeshwa katika nchi 21 ikihusisha watoto na watu wazima zaidi ya 21,000 imeonyesha kuwa watoto wanaamini dunia inaweza kuwa pahala bora zaidi, huku watu wazima wakiwa na shaka na shuko. Arnold Kayanda na taarifa zaidi.
Matokeo ya utafiti huo ulioratibiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF yametolewa leo kuelekea siku ya mtoto duniani tarehe 20 mwezi huu wa Novemba, ambapo watoto na vijana wanaamini kuwa maisha ya utoto yamekuwa bora kuliko ya wazazi wao sambamba na huduma za afya na elimu. Watoto na vijana pia wanajiona wao kuwa raia wa dunia na wanakumbatia ushirikiano wa kimataifa zaidi katika kukabili changamoto ikiwemo janga la corona au COVID-19, na wana imani kubwa na wanasayansi katika kutatua changamoto za dunia. Ingawa hivyo, watoto na vijana licha ya matumaini yao hawajabweteka, na kila uchao wanahaha kusaka majawabu yanayokumba dunia hivi sasa, ikiwemo madhara ya tabia nchi, msongo wa mawazo na kutoamini taarifa ambazo wanazisoma kupitia mitandao ya kijamii. Akizungumzia matokeo ya utafiti huo, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore amesema kuna sababu lukuki za kuwepo kwa shaka na shuku katika dunia ya leo: mabadiliko ya tabia nchi, umaskini, ukosefu wa usawa, ongezeko la kutoaminiana na uzawa. Lakini kuna sababu pia za matumaini. Watoto na vijana wanakataa kuitazama dunia kupitia lenzi ya macho ya watu wazima. Before amesema watoto na vijana wamesalia na matumaini na wana mtazamo wa kidunia na wako tayari kufanya dunia kuwa pahala bora. Vijana wa leo wana hofu ya siku za usoni, lakini wanajiona kuwa sehemu ya majawabu. Kura ya maoni ilipatiwa jina la mradi wa kubadilika kwa utoto, na ni ya kwanza kufanyika ikihusisha vizazi tofauti, ikiwa ni kati ya umri wa miaka 15 hadi 24 na kuanzia miaka 40 na kuendelea. Nchi zilizoshiriki ni Argentina, Bangladesh, Brazil, Cameroon, Ethiopia, Ufaransa, Ujerumani, Japan, India, Indonesia, Kenya, Lebanon, Mali, Morocco, Nigeria, Peru, Hispania, Uingereza, Ukraine, Marekani na Zimbabwe.
Kutana na mkulima Miner mwenye umri wa miaka 44, ni mama huyo wa watoto wanne na miongoni mwa wakulima wadogo 150,000 wanaosaidiwa na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kupitia mradi wa kuboresha maisha ya wakulima na kuwajengea mnepo, mradi ambao kwake na familia yake umekuwa neema kubwa huko nchini Zambia. Flora Nducha na maelezo zaidi.
Katika eneo la Monza, jimbo la kusini mwa Zambia, Mena na familia yake wapo kwenye shamba kuchambua karanga, moja ya mazao ambayo wakulima wadogo wadogo eneo hili wanalima, mengine yakiwa ni mahindi, maharagwe na njugu. Kabla ya kuingia katika mradi wa WFP wa kuwajengea uwezo na mnepo wa kulima, Mena alikuwa akihaha kuweka mlo mezani unaotosheleza familia yake, na alishindwa kulipa karo za shule kwani alikuwa akilima zao moja tu la mahindi ambalo kwa sababu ya ukame mavuno yake yalikuwa haba na alikosa cha kuuza. Lakini sasa kupitia msaada wa WFP na mafunzo ya kulima mazao tofauti, analima mazao matatu. Anaweza kutafuta masoko kupitia teknolojia simu ya kiganjani, na pia anapata taarifa kuhusu hali ya hewa na jinsi ya kukabiliana nayo, hali ambayo imeboresha kiwango cha mavuno, lishe ya familia yake na kumuinua kiuchumi. Anasema kwa kutumia teknolojia ya simu za mkononi kupitia mafunzo ya WFP naweza kupiga picha za mazao nilionayo na kuyatangaza, na hivyo kupata masoko ya kuuza idadi kubwa ya mazao yangu. WFP imemsaidia Mena kuwa mkulima mchuuzi wa jumla, kwani anahifadhi mazao yake katika ghala lilopewa na WFP ili kuepusha upotevu wa chakula, na anayauza wakati soko limeimarika. Fedha anazopata zinamsaidia kujikimu mahitaji yake ya familia, ikiwa ni pamoja na kulipia watoto wake karo ya shule. Baada ya mafunzo hayo ya WFP, ameweza pia kuwasaidia wakulima wenzie na amekuwa balozi wa soko la kidijitali la wakulima wadogo wadogo eneo hilo, ambalo linawezesha kuuza mazao yao mtandaoni. Na kutokana na mafanikio makubwa aliyoyapata mwaka 2018, Mena alipatiwa medali ambayo ni tuzo inayotolewa na WFP kwa mkulima bora. Sasa anachosema ni asante kwa WFP, kwani mradi wake na mafunzo yake umekuwa neema kubwa kwake yeye na familia yake.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili. ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala ambapo leo tunaelekea huko Goma, jimbo ni Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangazia watoto waliopotea baada ya mlipuko wa volkano. Usibanduke. Mbali na jukumu la ulinzi wa amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, kikosi cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania TANBAT 4 kinachohudumu chini ya mpango wa Umoja wa Mataifa ujulikanao kama MINUSCA nchini humo kimeweka mikakati ya kusaidia na kuinua wananchi wa CAR kielimu kupitia shughuli mbalimbali. Ni kwa vipi basi? Luteni Noela Julius Nyaisanga, afisa habari wa kikosi hicho, anafafanua zaidi katika taarifa hii.
Katika mkoa wa Mambere Kadei, wilaya ya Berberati, sambamba na kuwalinda wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, TANBAT 4 imekuwa mdau mkubwa wa kuwasaidia wananchi katika shughuli za kijamii. Na hivi karibuni wamejenga na kukabidhi vyumba viwili vya madarasa na vifaa vya kufundishia ikiwemo ubao kwa kila darasa na madawati 100. Vifaa hivyo na madarasa vimekabidhiwa katika shule ya msingi Kikatoliki ya Secret Heart of Jesus mkoani humo. TANBAT 4 inasema kukamilika kwa madarasa hayo kama sehemu ya maendeleo ya miundombinu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR yatasaidia shule kuongeza wanafunzi 100 zaidi kwa kila muhula. Kamanda kikosi wa MINUSCA aliwapongeza TANBAT 4 kwa juhudi zao kwenye kufanikisha ujenzi huo.
Ninatumaini madarasa haya yatachukua wanafunzi ambao watakuwa wanasayansi wa baadaye, wahandisi na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na ulimwenguni kote.
Naye balozi wa Tanzania Luteni Jenerali mstaafu Paul Ignas Mela aliongezea, kazi iendelee ni kauli mbiu yetu wa Tanzania, na moto huu unatumiwa na rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Amekuwa akitumia sana moto huu kila anapokwenda. Hivyo nami namuunga mkono Mheshimiwa Rais kwamba baada ya ujenzi huu tuendelee na kazi kwenye kuinua wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati kielimu.
Umewadia wasaa wa makala ambapo Lea Musha anatupeleka huko Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupata kisanga cha watoto waliopotea baada ya mlipuko wa volkano ya Mlima Nyiragongo jimboni Kivu Kaskazini na hatimaye wamekutana na mama yao.
Mwezi Mei mwaka huu 2021 tulikuletea taarifa hii.
Kwa sasa shirika la Msalaba Mwekundu linaongoza harakati za kuunganisha mamia ya watoto waliotenganishwa na familia zao wakati wakimbia mlipuko huu wa volkano uliotokea tarehe 22 ya mwezi huu wa Mei.
Miongoni mwa watoto waliozungumziwa hapo ni Justin na dada yake Justin mwenye umri wa miaka 8. Kwa pamoja wanasimulia usiku wa siku iliyotokea mlipuko wa volkano katika Mlima Nyiragongo mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Siku ya volkano tumbukaka ilikuwa na akia mukishimu cha wakaruji. Kuna na watu mbiba kwa kimbia.
Siku ilikuwa siku tulikuwa naona dunia inafanana na ruji. Mba mimi na dadangu ndio tukakimbia. Jumu bale watu wa mingi nikamkosa kama mama angu ampitia wapi.
Na tuko tusie peke na tusha pote.
Watoto hawa pamoja na maelfu wengine wameendelea kukaa katika malazi maalum yanayosimamiwa na UNICEF, huku timu za kusaka familia zao zikizunguka huku na kule kuhakikisha zinawaunganisha na familia zao. Imepita wiki na sasa miezi kadhaa, zaidi ya watoto 1,500 wameweza kuunganishwa na familia zao. Na wengine kama Jusin na dada yake wanasema,
siku ya mingi jezi juu.
Mioto niko wapenda nirudie kwetu.
Mtafutai hachoki na UNICEF hawajachoka mpaka wamehakikisha wamempata mama yao anayewalaki watoto wake baada ya miezi kadhaa na kukumbatia kwa nguvu huku akitokwa na machozi.
Kiara sana tena kuona watoto wangu wanafika tena kumikono wangu. Mungu awabariki sana, mwendele na kazi.
Ama hakika, subira yavuta heri.
Shukrani sana Lea Mushi kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Tunakwenda nchini Sudani Kusini, katika nchi ambayo wanawake wanakosa fursa ya kufanya uamuzi na kushiriki katika ngazi ya juu ya vyombo vya usalama. Wanawake wa jimbo la Upper Nile wameibua mahitaji ya fursa sawa na wamepata mafunzo kutoka ujumbe wa Umoja Mataifa nchini humo UNMISS, na mmoja wao ni Lucia Odok kutoka kikosi cha ulinzi wa raia, idara ya kikosi cha zimamoto.
Leo tumejifunza kwamba wanawake wana jukumu muhimu katika jamii. Lazima waseme ukweli wa kile kinachotokea. Mwanamke ana mawazo ambayo yanaweza kunufaisha jamii.
Tunakushukuru sana Lucia Odoki kwa ujumbe huo. Na mkibao hicho ndio kinayoka nukta ya jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.trend.org mkwaju SW, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika at habari za UN, ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.